galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah bisha ogost waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno isbedelada ka socda geeska afrika iyo saameynta soomaaliya iyo jabuuti.
marka ani waxaan isleeyahay qalad weyn buu ku dhacay walaalkii farmaajo oo istraatiijikala dhinaca walaaltinimada ah siriya ay ciraaqada ula soo ceshada ay sax tahay, laakiin ma ahayn xisaabta jabuuti inuu kula soo dulceshado.
jabuuti kama marnayn iyadana inay dadka soomaalida oo halganka gudaha kaga jiray soogeed ayagoo ka cabsanayaan tigreedii ardaba joogtay inay iyagana u diibaan.
inuu madaxweynuhu degdega ku taga mayaan ahayn danka qadiyadda jabuuti nagama aha qadiyad dowlad kale. qadiyadda jabuuti waa qadiyad soomaaliyeed.
waxaa kaloo idaacadda aad ku dhegaysan doontaan ururka o n l f oo si kulal uga jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha ethoobiya oo uu ku sheegay in shidaalka laga helay gobolka soomaalida ay ku leeyihiin 500%.
dood weyn baan ka qabnaa arrinta, mana aqbalayno shacbiga soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa. soomaali baa iska leh, hantidaa soomaali baa iska leh. wadahadal baan diyaar u nahay. shan baad ku leedihiin iyo dadka waan wada leenahay, kuma filla arrintaas. annagu lama qabno, waxaan qabnaa hantidan 100% soomaali baa iska leh. goormay ethoobiya laga yeesho? ethoobiya xoog baynagu qabtay.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
saacado kadib markii madaxda hay-adaha amniga Mareykanka ay ka soo muuqdeen aqalka cad ayagoo walaac ka muujiyey dadaalada ruushku ay ku faragelinayaan doorashooyinka Mareykanka ee soo socda, ayaa madaxweyne Trump waxa uu ka soo muuqday isna isu soo bax ka dhacay gobolka Pennsylvania isagoo u muuqda inuusan aqbali karin cadeymaha ka dhanka ah madaxweyne Putin. Trump ayaa dadkii isku soo baxay u sheegay in isaga iyo Putin ay si aada isku fahmeen. waxaa sidoo kale warbaahinta Mareykanka uu ku eedeeyey in ay qorayaan warar been ah isagoo warbixinada ku saabsan in ruushku faragelinayo doorashooyinka Mareykanka ugu yeeray kuwa la alifay. hadalka madaxweynaha ayaa aad u khilaafsan kan madaxda hay-adaha sirdoonka Mareykanka ay jeediyeen saacado yar un ka hor. madaxda sirdoonku waxa ay sheegeen in weli ay arkaan fariimo muujinaya olole ay wadaan ruushka oo lagu wiiqayo laguna kala qaybinayo dadka Mareykanka.
emerson Mnangagwa ayaa ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Zimbabwe oo ay xareeyeen rabshado iyo eedo wax isdaba marin ah. guddiga doorashada ayaa siiyey 50.8%, kaasoo ka sarreeya hogaamiyaha mucaaradka Nelson Chamisa. bartiisa Twitterka ayuu soo dhigay isaga oo yidhi waa ay qiiro gelisay in aan noqdo madaxweynihii labaad ee uu yeesho dalka Zimbabwe. inkastoo aynu ku kala qaybsannay codadka, haddana riyadeennu way midaysan tahay. tani waa bilow cusub, aynu isku nimaado gacmaha isqabsanno nabad iyo jacayl iyo wadajir. Chamisa ayaa ugu yeeray natiijada isna dhankiisa inay ahayd mid la been abuuray, isagoo wacad ku maray inuu maxkamad la hor tegi doono. ka hor intii aan lagu dhawaaqin natiijada doorashada ayaa waxaa wariyaasha ka soo hor muuqday afhayeenka mucaaradka oo sheegay in natiijada doorashada aysan aqoonsanayn, isagoo xusay in xisbigiisa aysan xaqiijin natiijadaasi.
ciidamada kumandoska dalka Afghanistan ayaa weerar ku qaaday xabsi ay maamulaan daalibaanka oo ku yaala koonfurta waa gobolka koonfureed ee Helmand, halkaasina waxa ay ka sii daayeen 61 maxbuus. taliyaha ciidamada kumandoska ee gobolka ayaa xaqiijiyey howlgalkan, waxaana uu sheegay in dadka lasoo badbaadiyey ee ku sugnaa xabsigan ku yaala degmada Kajaki ay u badan yihiin dad shacaba. jenaraal Weli Maxamed Axmed Zaay ayaa v o eda u sheegay in ragga la sii daayay ay bilooyin badan ku jireen gacanta ururka Taalibaan. axmed Zaay ayaa sheegay in howlgalkan lagu dilay laguna dhaawacay dhowr ka mid ah dagaalyahanada ururka Taalibaan ee ilaalinaya xabsiga, halkaasi oo sidoo kale dhowr iyaga ka mid ah laga soo qabtay. afayeen u hadlay ciidamada gaarka ee Afghanistan ayaa sheegay in 4 askari iyo 15 boolis ah ay ka mid yihiin dadka laga soo daayay xabsiga Taliban. Dhinac kale, afayeen u hadlay kooxda Taliban qaari Yuusuf Axmedi ayaa xaqiijiyay weerarkan lagu qaaday xabsiga oo uu sheegay inuu ahaa xabsi rayid ah oo lagu hayay dadka isticmaala daroogada iyo kuwa ku lugta leh dambiyada ay ka mid yihiin dhaca, afduubka iyo dhibaateynta shacabka.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa la kulmay dhigiisa dalka Turkiga Jimcaha maanta isagoo dadaal ugu jira siideynta Andrew Brunson oo ah baadari Mareykana oo lagu xiray dalka Turkiga isagoo lagu eedeeyay inuu taageeraya argagixisada. Maamulka Trump ayaa cunaqabateyn ku soo rogay saraakiil Turkish ah xariga Brunson awgiis. Turkiga waxay sheegeen in cunaqabateyntaasi ay tahay mid aan la aqbali karin. Pompeo iyo Mawood Jawoos Oulu oo ayaa kulan gaara ku yeeshay madasha uu ka dhacay shirka wadamada Asia ee ka socda Singapore. Pompeo ayaa u sheegay wariyaasha la safriyay ka hor kulankaasi in Mareykanku uu diga Turkiga, isagoo u sheegay buu yiri in saacaddu ay sii dhammaanayso ayna tahay waqtigii ay sii deyn lahaayeen wadaadkan. Diblomaasigan sare ayaa sheegay inuu u baahan yahay wadaadkan inuu gurigiisa ku laabto, sidoo kalena ay tahay in la sii daayo dhammaanba Mareykanka ku xiran Turkiga. Turkiga ayaa sidoo kale xiray 3 ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul.
Warkii dunida intaas aynu ku dhaafno dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Aan ku bilaawnay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa dib ugu noqday Itoobiya kadib 6 maalmood oo booqasho ku maray qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka. Intii uu joogay Mareykanka waxa uu la kulmay qurba joogta Itoobiya ka soo jeeda oo uu geliyay rajo ah in ay dalkooda ku noqdaan oo ay maalgashadaan. Hase yeeshee dhinaca Soomaalida, Itoobiya waxa uu kaga tagay jawaab hadalheyn iyo xasaasiyad badan dhalisay oo uu ka bixiyey qoondada shidaalka laga helay dhulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin dadka Soomaaliyeed, isagoo sheegay inay tahay oo keliya 500,000. Ururka ONLF oo 2007 markuu sanadku ahaa weerar ku qaaday shaqaale Shiinaha u dhashay oo shidaal ka baaray dhulka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hadlay hadalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka taleefanka ee dalka Australia kula xiriiray afhayeenka ururkaasi Cadaani Hirmooge.
Hadalkaas hadal yaab la weeye waxa weeye dawladda Itoobiya waxaan ka sugeynay wada hadal saacadnimo ku dhisan oo run ah. Shacabigan shacabi la haysta weeye, hantida Itoobiya anagu lama lihin, baawarkana lama lihin, ummad waxaan nahay la gumaysanayay muddo dheer, dagaalo badan soo gashay, xasuuq badan loo geystay. Marka waxa weeye dood weyn baan ka qabnaa arrinta, mana aqbalayno shacabiga Soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa. Soomaali baa iska leh, hantida Soomaali baa iska leh. Wada hadal baan diyaar u nahay laga galo arrimo waaweyn oo ay ka talinta iyo hantida iyo dastuurka Itoobiya iyo awood qaybsiga iyo waxyaabo badan. Luqada iyadu way ku yarsan tahay Itoobiya. Qolada saddexaad baan nahay xagga tirada, dhulka qolada labaad baan nahay. Qolada keliya ee la oran karo waa la gumaystaa haddii kulli muxuu ahay halbeegyadoo dhan lagu dheeririyaa nahay. Marka hantida Soomaalida 5 bay ku leeyihiin iyo bahashii biyaha naga dhulka naga ku jira aanan weli yeelanin, laakiin dhulkan iyo hantida ku jirtaba Soomaali baa iska leh.
Laakiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu leeyahay waddan quraynu nahay, wixii soo baxa ee waddankeena ka soo baxa waana ku wada faa'iidaysanaynaa, hadday noqon lahayd bun, hadday noqon lahayd biyaha Itoobiya, dhulka biyaha badan, in si guud looga faa'iidaysto ka hadlaya. Ma kuu muuqata arrinta?
Dal qurayna waa in lagu heshiiyaa, yaa isku ogol in dal Itoobiya la dhahaa, yaa Itoobiya samaystay, abasiinayay ahayd, yaa hogaaminaya, awoodda see loo qaybsanaya, taariikhda qoran maxay tahay, luqadda rasmiga ayaa leh, culture-ka Itoobiya waayo, identity-ga uu tilmaamaya Itoobiya ayaa leh, yaa ku sheergareeya, baawarka yaa haysta, Soomaalida doorkeed ku leedahay. Boqolaal siyaasad baa jira Itoobiya inuu nahay dal quraan nahay, Afrikaan nahay oo kale iska yiraahdo weeye. Marka waxa weeye arrintan dhibaatooyinka Itoobiya haysta ee dadka Soomaaliyeed, qadiyadda Soomaalida ogaadeen yaa ay ka mid tahay in si run ah loo wajaha weeye, in indhaha laga dhaliyo ama la ismoomoogeysiiyo ama ereya macmacaan si beerafta waad garanaysaa sagaashameyadii ereya macmacaan bay ku bilowday, kadibna waxay bilowday inay muxuu ahay shacabiga Soomaaliyeed xasuuqdo, ummadaha kalena ay adoonsato. Marka dal quraanay waa in lagu heshiiyo afka iyo calanka iyo taariikhda iyo maalka Itoobiya heshiiska ugu moodaha. Dowladda Itoobiya waa inay runta waajahdo in laisdiidan yahay qirata farta hore oo heshiis lagu ahayn arrintan. Anagu haddaan Soomaali nahay wax gooni aan tirsanaynaa, magdhow gooni aan Itoobiya ku leenahay, ay ka talin baan u baahan nahay. dad laga faquuqay Ethiopia hantideeda iyo dawladnimadeeda iyo calankeeda annahay dad loola jeedo ama lagu wajahay in la fogeeyo yaanahay marka shan baad ku leedihiin iyo dadka waan wadareenahay kuma fila arintaas
waa gartay madaxweynaha maamulka kiilka shanaad ee Soomaalida iyo Ethiopia ka dhisan Cabdi Cumar waxa uu mar uu ka hadlay arintan hore uu yiri in 400 ay leeyihiin dadka deegaanka oo dabca Soomaalida uu la jeeday hadii shidaal uu ka soo baxo meel oo sharcigaana sharci Ethiopia ka jira uu yahay ma la qabtaan fikirka
annagu lama qabno waxaan qabnaa hantidan 400 Soomaali baa iska leh goorma Ethiopia la leeyahay Ethiopia xoog bay u qabtay sidee rabaan in uu wada joogo xoog ma qori caradi baa nala waaysanaya dadka Soomaalida waa inay sayidka noqdaan gurigooda hantidooda go'aankooda siyaasiga dhaqankooda taariikhooda iyo jiritaankooda waa inay u sayidku noqdaan sayid ka noqdaan way in loo yeeriyo ma aqbalayn
waa gartay sanadii 2007 ee cadaani ciidamo ururka ka tirsan ONLF ayaa Shiinees baarayay shidaal ka baarayay bariga Ethiopia weerar u geystay ujeedaduna dawcan waxay ahayd inay waxa maanta aad ku doodaysay maartay markaan aad ku doodayseen Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia waxa uu sheegay in sheegashada qeyraadka iyo waxa Ethiopia ka soo baxay cid gaar ah sheegataa dagaal iyo halis un bay dalka Ethiopia u sii horseedi karaan sideedii kula muuqataa in lagu gaari karo heshiis wax soo saarka iyo qeyraadkana lagu wada faa'iideysan karo
horta hore waa in wada hadal rasmi ah dadka Soomaaliyeed oo ona la matelayso lala galo arrimo badan baa iska saaran ay ka talinta miiska saaran waxa saaran magdhow baa saaran dad la gumaysanay marka waa inay dawladda Ethiopia aqbasho in dadka Soomaaliyeed xog lagu haysto oo qadiyadooda iyo ay ka taliyaan in si rasmi ah oo daacadnimo ku dhisan loo wada hadlo yaan ogolahay dastuurkan Ethiopia u yaala TPLF baa xariiqday kii ka horreeyay Migisa yeeriyay kii ka horreeyay Xayla Salaasa yeeriyay dadka Soomaaliyeed door kuma leh marka waa uu loo talinayaa taasi ma shaqeynayso waa kii Soomaali ka dagaalantay ee geeska Afrika u gubtay ee la degila yahay xudunta khilaafaadka geeska Afrika waa qadiyadda ogaadeenaya indhaha in laga laliyo maaha been in laysu qanciyo maaha hees iyo ereyo qurux badan kuma fila arintaas dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa halgan gobolnimo doonaan ku jiray inaan si miraysan u waatay marxaladan ay u baahan tahay
kaasi waxa uu ahaa Cadaani Hirmooge oo ah afayeenka ururka ONLF oo urramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan
dhinaca kalena Ethiopia waxaa ka socda dagaalo ah iyo isku dhacyo u dhexeeya Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada. Boqolaal Soomaali ah oo ka soo jeeday Ethiopia ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Boosaaso ee Puntland iyagoo ka cabanaya xasuuq ay sheegeen in lagu hayo dadkooda. Wariyaha VOA da Faadume Yaasin Jaamac ayaa kulankaasi ka wareysatay Xasan Cali Xaydar oo ka mid ahaa dadkii soo qaban qaadiyay.
marku 400 baan rabta 200-300 qof baan kaga soo qayb galnay shirka wuxuuna ku saabsanaa dagaalka ka socda Soomaalida Ethiopia degta lagu hayo xasuuqa jilka dulboobka oo ay Oromiya ku hayso baanu ka dhiidhinay askan isku nimid
meelaha wax ka dhaceen magacyadooda noo sheeg imiso qof ayaa la dilay
farbroodi barbo badan ku socda waxa la dilay dad gaaraya 180 qof oo xabad iyo lagu dilay faash in badan oo kamid media laga arkay social media laga arkay marka meelaha dagaalku ka socdo waxa weeye degmada iyo gobolka faafan degmada Tuluguleed gobolada Santarada hoos yimaada gabagabo Feeracad Albaahir meesheeda hada Muliso halkaas oo dhan ka dhacay Sandacare Malowle Feeracad meesha la yiraahdo Biyada Golmaayo Santarada soo dhan ka dhacay dagaalku oo dagaal hagoogan caadi oo lagu soo qaaday ummada Soomaaliga degta gaar ahaan beesha la yiraahdo Gari Koombe ee aad iyo aad meesha ugu baabay
magaalada hoos
waxay hoos tagaan gobolka faafan oo digjiga laga maamulo degmada ay hoos tagaan waa degmada Tuluguleed bay hoos tagaan
markii hore muxuu dagaalku ka bilowday dhinacaan kale hadda aad leedahay waa la laayeen ma hubaysnaayeen oo wax iska caabin ma sameeyeen
may dad hubaysan ma ahayn markii dadka hawaday lagu leen jiray bay ahayd oo heshiis baa la qaatay nabadayn baa dhacday haddii heshiiskii labada maamul ay galeen kadib dadkan oo isbitaan war haynin baa dagaal lagu soo qaaday subax hore oo maata lagu laayay dad aan war haynin oo guryahoodii la gubay oo xoolahoodii la qaatay meedkii iyo dhaawaciiba halkaa kadib subaxnimadii loogu tagay oo xagga federaalka iyo fardii ay soo arkeen.
Dagaaladu maxay salka ku hayaan? Maxaa sababay in dadka la laayo?
Waxaa sababay dadka in la laayo dad dhul ku jira. Markii ninkan la magacaabay ra-iisul wasaaraha, dad dhulboob ku socdo oo dad oromadu waa dad badan oo dhulka ku yaryahay. Marka dhulboob iyo dhul horla inay qabsadaan oo ciidamada sidee laga keenay baa meeshii waxay ugu yihaheen soomaalinimadanan diidayna calankan ka taagina meesha oromiya, maadaama calankooda calanka oromiyana ka taagino inaad ka hadashaan anagu ma rabna bay yidhaahdeen. Anaguna ka diida waxay dhahan anagu soomaali lanahay calankaas ilka sanaad baa ka taagnaanaya, waa la diiday. Halkaasa dagaal xabad nagu bilaabeen.
Marka calanka uun baa la isku qabtay?
Haa, calankaasa ka taaginaeen. Dhulkan waa dhul oromo yidhaahdeen, anaguna oromnimanan diidnay, soomaalinimana lagu leelaya. Haddaad soomaalitiina calankaa diideen wadameena bay yidhahdeen dagaalkaa soo dhacay, wadmagaasana waxa suufeen.
Dagaalkii hadda weli ma socdaa?
Dagaalku waa socdaa, mar laba ma istaagin. Mar heshiis la dhex dhigan baa jirtay, heshiiskiina ay labada oday ee ka soo farjeeda oromada iyo soomaalida, gaar ahaan beesha birkombe baa labaatanlabaata looga yeeray. Labaatankii markii la saxeexay federaalku waa arrinta ay galeen dalankii ciidanka watay oo hawshii la fadhiya bay dagaal xigeen nimanku ragga ay laayeen. Kadib meeshii baa ciidanka federaalka oo soo qusnay, meedkii bay soo arkeen. Annaga wax ka qabaynay dhaheen ilaa hadda wax waxbaya qabtan ma jirto. Dagaalku waa sidaa ilaa haddeen xabadba nagu socotaa iyo xasuuqu. Markaasaa darteed baan uga dhiirinay isku imaanta iyaguna wuxuu ahaa inaanu ka hadalno dadkan walaalahaya. Tan kale waxay wax ka bedelaysaa. Waxaan rabnaa fariinta inaa maaseeta aan gaarsiino ra-iisul wasaaraha dibadaha iska tamasmeelaya annagiina gurigiisina hoos ka guranayo raggii oromadaha uunu amarka u siin lahaa uusan amar siinin inay ka joogaan dagaalka inay joojiso. Baanaga fariinta inaa isku imaanta iyagu inu wax ka bedelaan rabnaa.
dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
waana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbedelada ka soo muuqanaya guud ahaan geeska Afrika ee ka bilowday dalka Ethiopia. Isbedeladaasi ayaa ku bilowday qaabka cadoona oo qowmiyadaha dalkaasi qaarkood ay ku diidanayeen nidaamkii ka talinaya dalkaasi muddada 22 sano. arrintaasi waxa ay keentay in dalka Ethiopia uu iscasilo ra-iisul wasaarihii xilligaasi Haile Mariam Desalegn, awoodana uu yimaado hogaamiye isbedel doona oo da'yar kana soo jeeda mid ka mid a qowmiyadihii dalkaasi ka soo horjeeda dowladdii ka jirtay. Durbo waxa uu bilaabay isbedel iyo furfurnaan ka duwantii maamulkii hore, taasoo keentay in markiiba lasoo afjaro ama lasoo gabagabeeyo colaadii dalka Ethiopia muddada dheer kala dhexaysay dalka Eritrea, iyadoo maamulka cusub ee Ethiopia markaasi uu aqbalay in uu celiyo dhulkii lagu muransanaa ee xuduudda ee Baadhame oo muddo dheer ay ku dagaalamayeen dad aad u fara badanna ay labada dhinac uga dhinteen. Sidoo kale booqasho taariikhi ah ayuu ku tegay ra-iisul wasaare Abiy Axmed magaalada Asmara isagoo la kulmay hogaamiyaha dalkaasi, waxayna taasi gogol xartay in sidoo kale hogaamiyaha Eritrea uu yimaado magaalada Addis Ababa oo si weyn loogu soo dhoweeyey. Dalka Imaaraadka Carabta oo galaangal iyo saameynba ku yeelanaya geeska Afrika waayadan dambe ayaa soo dhaweeyey isbedelka ka dhex dhacay Ethiopia iyo Eritrea, isagoo hogaamiyaasha labadaasi dalna la guddoonsiiyey bilada ugu sarreysa ee dalkaasi uu bixiyo, waxaana taasi keentay in uu dhasho tuun maadaama xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu yahay mid aan wanaagsanayn isla markaana sii xumaaday waayadii dhowaa. Sidoo kalena dalka Jabuuti oo iyadu ka eriday dekadaheeda hay-adda DP World ee dalkaasi laga leeyahay xiriirka kala dhexeeya Imaaraadkuna uu aad u xumaaday ayaa iyana tuhun kale u taabtay. Tuhunkaasi ayaa waxa uu keenay in uu ka caraysiiyo dowladda Jabuuti markii madaxweynaha Soomaaliya uu tagay magaalada Asmara kana sheegay oo uu kaga codsaday qaramada midoobay in dalkaasi naqabateyntii hubka laga qaado. arrintaasi ayaanu ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaana ka qayb galaya Faarax Macalin, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo ku sugan dalka Kenya, Cabdiraxmaan Bashiir oo kafaalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada, iyo xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya horena usoo noqday wasiirka dowlihii maaliyadda. waan salaamay dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su'aasha ugu horeysa waxa dhacay isbeddel dalka Ethiopia ka bilowday kaasoo guud ahaan u muuqday in uu saameyn ku yeeshay bariga Afrika haddaba maxaa keenay isbeddelkaasi sideese gobolka uu u taabtay waxaan ku hormarayaa Faarax Macallin gudoomiyaha xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya
isbeddelka ka dhacay oo waliba aanan ku imaanin si nabadgelyo aanu ku imaanin peaceful transformation kuma uusan imaanin dhowr sanaba kacdoon aan caadi ahayn ayaa ka socday wadanka Ethiopia oo qowmiyadda Oromada iyo qowmiyadda maxay ahayd amxaarada iyo hadda qowmiyado badan ayaa ku kacsanaa nidaamkii ka jiray markii oo ahaa mid dad yar oo maaragtay dadkii badnaa muquuniyey muddo dheer oo Tigray ahaa sabu garanaysay nidaamka hadda siday wax u socdaan runtii waa wax yaab badan leh waayo saameyn weyn bay ku yeelatay actually geeska Afrika hadda aan joogna waayo ninkii soo baxay ma uusan noqonin nin ku dadaalay inuu horta hore basekiisa consolidation ku samaysto mise horta asaga uu isa soo badana markuu nin xukun uu kusoo biiro xukunkaasna aa Nelson uusan ka helin xukunkii si uu dhuujisan lahaa iyo ku howlgalaya markuu isku hubsado xukunkii asagii iyo nidaamkii uu watay ka dambe ayuu wadamaha kale oo maaragtay gobolka mase adduunka intiisa kale oo la xisaabtaba laakiin kan waxaad moodaa dr axmed abiy maxay ahayd abiy inuu uuba labadiiba uu isku ahmiyad siiyey bal uu ka ahmiyad weynaysiiyey sidii maaragtay uu isbedelo waaweyn uga sameyn lahaa gobolka dhambo taa marka iyadana waxay leedahay sabab badan bay leedahay waayo domestic situation ka Ethiopia ayaa waxay ku qasbeen dadkii ka horreeyay asaga in wadanka meelo badan ay ka xirxiraan waayo wadanka Ethiopia si military ahaan buu maaragtay ula dagaalamay Eritrea way kasoo xirmatay Eritrea Soomaaliya way ku duuleen oo occupation camal bay ku sameeyeen markii hore inkastoo markii dambe markiina haddana iyagana waxa xoog loo aanan maxaris darre halkankii ka hor imaaday oo muqaawamadii ay kaga ceyrisay haddana si fudud ugu soo noqday wadankii South Sudan waxaa la aaminsan yahay inuu ay dhibaato badan iyagay u geysteen ay ku dhex jireen ka dhex muuqdeen Djibouti sidii salamid inkastoo xiriirka iyagay Djibouti u dhexeeya uu ahaa mid inta badana un maaragtay ku asalaysan xagga mushteriga mise dhaqaalaha laakiin hab siyaasadeed ahaana rijinka oo dhan bayay xoog daqdi ku hayeen marka ninkan wuxuu ku talagalay inuu rijinkana xoreeyo oo maaragtay uu daqdiga ka qaado uu yidhaahdo isbedel baa dhacay sida hore lala xisaabtamaya lala xisaabtamaya gudahana uu ka qaado daqdiga oo xoriyad maaragtay aan caadi ahayn marka runtii waa magnitude aad u weyn waa tectonic movement waa xawiyaal
waxaan siinayaa in Cabdiraxmaan Bashiir haye Cabdiraxmaan
aad oo maagun tahay walaashay Falastiin iyo walaalaha kale ee barnaamijka ay gula jiray iyo dhageystayaasha waxaan u malaynayaa barnaamijka haddaan gun u eegno si gun ah waxaan filayaa inay isbedelka uu ka imanayo laba arrimood mid toosa iyo mid dadban arrinta tooska ah oo arrinta walaalkay uu sheegay waa sax weeye banaanbaxyadii xoogga badnaa ay sameeyeen labada qowmiyadood ee ugu culculus Ethiopia qowmiyadda Oromada oo aan ku tilmaamay inay tahay qowmiyadda ugu gundheer iyo qowmiyadda Amxaarku ah qowmiyadda ugu xukun dheer Ethiopia inay labada qowmiyadood ay ku kaceen dowladda taasi waa arrinta ahayd isbedelka weyn ee Ethiopia ka dhacay Ethiopiana waa dowlad wax riixda maadaama isbedelyada ka dhaco waxaa iman doona isbedel ingiriiska Afrika taabto oo dhan laakiin arrinta aan isleeyahay waa arrin aan si dadban Ethiopia uga dhacday waa waxay la tahay saddex arrimood arrinta koowaad waxa weeye kobaca caqli ee dadka ku dhacay arrintaasna waxaan isleeyahay waa wax uu keenay nidaamkii hore Ethiopia kasoo talinayay oo dadka u fasaxay aqoontii ka xidhnayd inay helaan arrintaas dadku aqoontoodu way korodhay jaamacad fara badan baa la sameeyey arrintaas waa kamid arrinta labaad waxa weeye waa internetka sida weyn ee looga faa'iidaystay awoodda dadka Ethiopianka ee dibadda jooga arrintaasina waa arrinta labaad arrinta saddexaad waxa weeye waa dagaalka kawniga ah ee caalamiga ah ee geeska Afrika raadka kule ee dhex maraya wadda weyn ee dunida ka taliso oo Maraykana iyo quwadda soo socota oo Shiina ah labada quwadood hirdanka ka dhexeeya wuxuu ku leeyahay si dadban buu ugu leeyahay raad arrimaha ka socda gobolka
waxaan siinayaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Walaal waa maasanta Falastiin, waa ku salaamaya adiga iyo saaxiibada kalaba. Runtii waan ku raacsanahay inta badan walaalihii horeeyay in sababaha ay sheegeen, gaar ahaan Cabdiraxmaan. Waxaa kaloon ku darayaa intaas isbedelka waxaa sababayaan aaminsanahay ama saameynta ugu badan lahaa in isbedelada noocaasi yimaadaan. Horta waa muhiimadda uu leeyahay geeska Africa iyo location ahaan halka uu ku yaalo Ilaahay inagu beeray. Waxaan aaminsanahay in ay tahay sida Cabdiraxmaan sheegay arrin adduunyada in badan oo kamida ay danaynayaan locationka dabcan aan ku naalno. Waa uu ku maasan yahay ra-iisul-wasaaraha dalka Ethiopia. Wax badan oo isbedelada kamid ayuu sabab u noqday. Wuxuu muujiyey runtii furfurnaan iyo ma garanaysa dib u heshiisiin aan rajaynayna inay noqon doonto mid waarta. Runtii isbedelkaa soconaya wuxuu u baahan yahay taxadir iyo in feejignaan fara badan. Wuxuu yeelan karaa saameyn noqon karta negative. Hadda dhanka aan ka eegayna inteeda badan waa positive, laakiin wuu yeelan karaa haddaan si taxadir leh gaar ahaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jabuuti iyo waa dowladaha saameynta ugu ballaaran oo ku yeelan karo. Isbedeladu waxay ku socdaan si degdeg ah, xawliga ay ku socdaan waxay muujinayaan shaki fara badan oo mar kasta keeni kara in wax xumaadaan oo sidii la filayay si ka duwan u dhacaan.
Heshiiska Eritrea Ethiopia, intiina badanna hadda waad xusteen in meelo kalena ay wax ka jiraan. Si toosa haddaan u fiirino, waxyaabaha loo aaneeyo waxaa ka mid a in dalalka isbahaysiga carbeed oo ay ka mid tahay dalka Imaaraadka oo muran dhinaca dekedaha ah uu kala dhexeeyo Jabuuti, Soomaaliyana xiriirka ay la lahaayeen uu aad u xumaaday, Masar oo ay isku haystaan Ethiopia biyaha webiga Nile, in arrimahaasi oo dhan ay xiriir la leeyihiin isbedeladan dhahay. Marka saameyn intee la'eg ayaa ku jirta oo farahoodii laga arki karaa isbedeladan socda? Waxaan siinayaa Faarax Macalin.
Anigu horta waxa weeyaan dadka aaminsan baan ahay wixii wanaagsanna soo dhaweey, laakiin waxa weeyaan Ilaahaygaadana qab oorkaadana dabro. Mar allaala markii ay isbedelo ay dhacaan oo siyaasad gadadoon uu dhaca, inta shakiga kaaga jiro oo sharka inay ku keenta laga yaabo ayaa loo baahan yahay in laga soo dignaado oo laga gaashaanto. Maxaada khayrka waxba kaama dhibaya. Sharka waxa weeyaan ay suurtagal tahay waxa waaye in laba shay Jabuutin isolation lagu sameeyo, oo iyagoo ay ka socoto taxaaliskaasiita oo carabta ay leeyihiin oo Imaaraadka iyo maxay ahayd Sacuudiga iyo Masar iyo waxay isleeyihiin iyo Bahrain iyo in lagu sameeyo Soomaaliyana intii la neutralize gareeyo khayraadka dhulkeeda ku jiray iyo khayraadka gobolka Soomaalida ay lahayd oo Ethiopia ku maaragtay ay haysatay oo gumaysan ay ku haysatay inta anagu aan ognahay sidii si fududna loola bixi lahaa. Marka waxa weeyaan waxaa ku soo baxaya cidood fara badan oo maaragtay gisi mise maxay ahayd neef la doonayay inuu cuno neefka loo ahaana meesha keli oo maaragtay uu u ekaan karo waxa weeyaan Soomaaliya iyo Jabuuti oo labadaba laba qowmiyad oo Soomaaliya yihiin. Marka in laga soo dignaado oo la iska ilaaliyo intaas oo dhanba, oo waayo siyaasaddu waxa weeyaan cid kasta wuxuu isku dayay wixii u suurtageli karo si silmi inuu ku helo. Haddii maaragtay lala fahmana, inta badana way galgadoon badan tahay oo markaa waxaa loodhan alla ilahay nimankii wixii aan la gaadeynay way iska garteen. Marka Soomaaliya waxa loo baahan yahay hadda inay anu horta uma arko inay colaadii u dhexeysay Jabuuti iyo Eritrea inay sii socoto, waayo Ethiopia iyo Eritrea waxay iska dileen 100,000 oo qofay iska dileen, meel 20 qof kali ku dhimatay, oo Jabuutina leedahay dhul baa laga haystaa, ayna ugu dhowdahay in Jabuuti dhulkeeda laga haysto oo ay dab iska tahay in ay noqoto wax adag oo lagaga heshiiyo oo ay cuslaato. 100,000 meesha iskaga dhamaatay waxaan ogaantayn kala dhexmaray in ay fududaato. Marka waxa weeyaan iyo labada nin oo madaxda aheyd oo Abi iyo ninkii la oran jiray Afwerki oo markii intay Imaaraadka tageen bilad sharaf midba ugu sarreysay la siiyey, shaki bay horta nagu beereysaa Soomaaliya haddaana mise qabiilka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliya jira iyo qaranka Jabuuti jiraba.
Taa waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
Waa run walaal, waxa weeyaan horta dagaalkan si aan u fahanno heshiiskan Eritrea iyo Ethiopia waxaan ka dhaqaaqi karnaa laba arrimood oo muhiima inaan ka dhaqaaqno. Arrinta koowaad waxa weeye isku dhaca قد عدي مجال ده جبوتي قارحان مطارك عسكري عيلنكا او اه ان بضان دولد مرايكلكو اي اشكتو حوق لكسو تبسي و اي اوغسو تبسي ان جيناهو و سو دقيتان كيسو وحاليسي هاي ان الگارن اي كو حيسو دولد مرايكلكا ان فتاقونكا اي قيباها قال اي عرماها استراتيجيك مرايكلكا معمولا ان عريتاز تغن كون او عيدان مرايكو شيناها او ماشا سو دقي يدا اونا لغلتشان awoodii ra galbeedka ee meesha sare u sii fadhiyay arintaas isha weyn aan ku hayno arinta labaad ina isha ku hayna waxa weeye dagaalka gobolka ka socda oo noqday laba qolo loo kala baxay ee Turkiga iyo Qatar iyo Imaaraadka iyo Saudiiga iyo Masar iyo dalka Bahrain labadaas waxa ay isku dayayaan inay qaad ku yeeshaan siyaasadeed iyo dhaqaale gobolkan geeska Afrika gaar ahaan dalka Imaaraadka oo mudid in iyadu maamulayso xulafada dhinaca Saudiiga iyo wixii la halmaala dawladda Imaaraadku waxa ay strategical waxa uu ah in ay cabsi weyn ka hayso badan cas oo tartan kula jirta bayac mushtarka weyn ee dawladda Imaaraadku ka xaqiijisay dhinaca aan petrolka ahayn gaar ahaan in magaalada Dubai waxyaalada aad ka cabsida u keenoon horeyna loo tilmaamay 10 sano ka hor waxa weeye meelaha halis gelinaysa dalka Imaaraadka waxa weeyaan waa Soomaaliya xeebaha oo gaar ahaan maratay xeeftan maratay ama digada dunida ee waxa digada waxa loo jeedaa Barbara waxa kale oo halis gelinaysa Djibouti oo gobolmada aad ugu dhow Aden oo dalka Yemen ah iyo Eritrea in Soomaaliya oo iyaduna dhinaca shisheeq oo furto wuxuu isku xirayaa in badda weyn ee Andiyaan gooshay Andiyaaga iyo badda Cabsay intaas marka la eego strategical waxay halis ku haysaa inay dhaqaalaha Afrika iyo gacanta dibi ku haysaa waxa weeye labaad ee wax ka iibsata Iran dabadi waa Soomaali iyo Afrika marka waxa la rabaa inay Afrika si u haysan lahayd ay meelaha burburiso ama ay gacanta ku dhigto
waa maasanta in Cabdiraxmaan
oo dhan waa ka dambeysa arinta ina isha lagu hayo yani laga la iloobin yani
waa maasanta hay Cabdullah
ee walaal waa maasanta hay san horay wari baa soo gudahay shaqo aan soo dhaweynayna balse khataraha ama shakiga ama tuhunka aan ka muujinayno waa inaha saxiidada ay sheegeen oo ay ku ka tahay in muhiimad gaar ah dunku siinayo gaar ahaan inuu aad inoo saameynayo dagaaladii ama khilaafadi ka socday iyo politikada caalamka ee noqon lahayd tan khaliifka ee tan noqon lahayd tan u dhaxaysa China iyo Mareykanka waxyaabaha runta ee aan aadka u dareemayno oo aanan aadka u jecleysan waxa kowka ah in arintu Quraysh xoogan lagu saaray ama xisaar lagu sameynayo walaalaha reer Djibouti oo ma garanaysa si gaar ah haddii ay heshiiyeen Djibouti ay heshiiyeen Ethiopia iyo Eritrea waxay ahayd in heshiiska la ballaariyo sida Faarax Macallin sheegay Eritrea iyo intii iska dileen ka badan iskamayayaan dilin maxaalada Djibouti iyo Eritrea dhulka Ethiopia iyo isku haysteen waxaa balan Djibouti waxa aad u ballaaran kan ay isku haysteen maxaalada Eritrea iyo Ethiopia inhiyadna waa laga tanaasulay innagu haddii nahay Soomaaliya oo runtii waxaan aad kaga xumaanay in dadaalo umuuqda runtii in dawladda walaalaha reer Djibouti lagu cunaqabateynayo ama lagu dhibaateynayo inoo muuqdo aan arki karno inaan qarib ka ahno hadana dawladda Soomaaliya oo deegaan madaxweynaha Soomaaliya si degdeg ah intuu ku booqday warar aan munaasab ahayn sida in uu ku dalbay inoo cunaqabateynta laga saaro laga qaado maxaalada dawladda Eritrea iyo kale oo meelaha ka muujiyay waxyaabaha runtii u baahan in laga taxadiro kol hore aan lahaa in si dhow loola socdo aan lagu yara degdeg sidii birdowd aan arrimihii khaliifka kale anigu degdegno kale la doonayo dhibaatadii birdowd naga saameynta inuu yeelatana weli ay naga muuqato marka walaal waxyaabaha aan aadka
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotid waa VOA Washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno isbedelada siyaasadeed iyo bulsho ee kasoo muuqanaya geeska Afrika barnaamijka waxaa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macallin, Cabdiraxmaan Bashiir oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday wasiir dowlaha maaliyadda oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa Faarax Macallin aan siiyo. Faarax, waxaa jirta in Djibouti ay war ka soo saartay safarkii madaxweynaha ee Eritrea hadalkii uu ka sheegay ahaa in cunaqabateynta laga qaado ma aysan qarin sida ay uga niyad jabeen iyo sida ay uga xumaadeen hadalkaasi iyagoo sheegay in ay Soomaaliya ahayd walaal ay tirsanayaan oo ay isku tiirsan yihiin. سفر كم دحوينها إيه هذا الكو كشجع أسمرة محو كل مغضي مركل فيريو سامينتا وكويش جيبوتي
أرض مركي فلسطين تبت الله هلو أو سياسة دن إيه هبل هبل قدرية كان يعنكاس أي ويصو قدبو معانا شكي كجرين هذا وقت يكون ريي إنا إنا وانكا تقريد الضبال قدن بحكومة يوحان إيرتريا كهين أو ملعوينان صوماليا وسن أود ولهين حتى مامل قبل الله إنو يرى هذا كما بحي كرتان ودنك ودن كلمتي كرتان أنو ورخيذن إيقا قادن وطوص إنتي وصوط يعان ay tobay ma jira laga hukumi jiray oo shan gobol intii laga dhigay ilaa imina hada ay ku xiran yihiin ayaga ay ku xiran yihiin waxa intaas ay tawelisa Djibouti yada rahate waxa weeyaan waa wadan uu aha kasto wadan Soomaaliya oo aniga runtii aan qaba aaminsanahay in la garab istaago mid kasto shakhsi oo Soomaali mal alla meel jawada uu garab istaago laakiin Djibouti kama marmaan yadana inay dadka Soomaalida oo halkan ka gudaha kaga jira Ethiopia gudeedo la dagaalamay mustaqbalka Ethiopia ayagoo ka cabsanayaan Tigreebi arsaba joogtay in ayagana u diibaan oo nimankii hore la fahay iyo gabdhihii meelaha ka shaqeynayay waxna la xidhan dhaqdhaqaaq ah oo umada Soomaaliyeed ay isku horeen rabtay waxa la doonaa ma aragtay ee Tigreebi ka dhameysan dirta Djibouti Soomaaliland ka dhameysanay Puntland ka dhameysanay Jubaland ka dhameysanay meelahan kale oo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed midda ugu dambeysay oo laga dhameystay oo nin Soomaali ah oo halgamay oo waliba intaas soo jeeda soo qaranka Soomaali difaacayo waxay ku dhaawacmay waxay ahayd midda saddexda oo magdhisheeda ayaa ugu dambeysay marka hoqta hadii dib la ku sii raaco oo la yiraahdo intuu hebel dad uga dhacay intee walaal walaal looga tagay Soomaali intee kala jabtay iyo cadab u bislaatay oo cadab u yahay meel kasta kaga adkaaday hadda waxa loo baahan yahay inaan ku sheegi farafiiq iyo hebel baa waxa sameeyay meesha maaluu khaldamay waa laga yara fiican yahay waxaan amayay la tahay sida ugu degdegsiye badan taariska mise dawladda xamar joogto waa inay ogaataa Soomaali meel alla meel joogo oo dhanbo inuu garab istaagayo wadanka loo oran jiray Djibouti walaalay hodaha ilaa waxa weeyaan shirkis lahaya shirkadka kama qoslo ninka Soomaaliga oo Djibouti ku nool dibka gaara aniga oo qaran kale ka imaanaya way gaaray tallaabooyinkii farada badnaa oo khaldana oo lasoo qaaday oo farada badnaa ciidda ka bandheedanba ka mid tahay oo Djibouti ay sameysay oo maamul goboleedba ay sameeyeen oo xamar laga sameeyey haddana waxaa la sameeyey mid kale iyadoo waraan si fiican looga fiirsanayn anigu waa soo dhaweeyey in maaragtay Eritrea la tago waan tagay Eritrea wadan xorriyadiisa ee Soomaali ka shaqeysay oo ay u soo hoyisay buu ahaa wadan Soomaali garab istaagay markii Ethiopia ay dhaxgashay maaragtay muqaawamada intee si fiican loo garab istaagay cududdi lagu jabiyey iyo xoogga dhaqaale iyo hubi wax kasta oo dhabta meesha loo yimaaday waan garaneyna ayagana abaal baan u haynaa laakiin abaalki iyaga aan u haynay ma aha dhig walaalaha iyaga Djibouti lagu maartay lagu muqoonay oo lagu baabiye ma aha
waa ma tan waxa
ka maqan maamulka dowladeed
waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir haye Cabdiraxmaan
horta waraaqada ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan wasaaradda Djibouti ay ku leedahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Federaalka waraaqadaas ay u qoran tahayna waa si weeyaan sida uu yeelay walaalkeen madaxweynaha Farmaajo waa si kale weeyaan arinta horta Farmaajo marka anuu waxaan leeyahay xor buu yahay waana dowlad maaragtay xor ah inay talaabada ay doonto dalkeega u qaadi karto laakiin walaaltinimadu waxay sheegaysay inuu arintaas walaalnimada ee reer Djibouti ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya oo ka hadlo oo gaar ahaan ciidamada la iska kala haysto iyo arrinta in lagu dhameeyo si nabada inuu ku daro hadalka in laga dul qaado in maaragtay cunuqabadeynta wadankaas taas aad baan ugu taageersanahay waraaqada ka soo baxday in wasaaradda arrimaha dibadda ee Djibouti laakiin iyadana Djibouti inay sidaa yeesho ma aynan ahayn siyaalo kale oo walaaltinimada loo saxayaa jirta safiirka inta loo yeero ayaa waraaqad loo dhiibi lahaa si hoose madaxweynaha gaarsiiyo maya waxaa dhici lahaa in wasiirka dibadda amba dowladda qolo ka socota ay Djibouti ka dhoofar ay tagaaraba looga yeero wadanka xamar oo la tashado in maylbada madaxweyne is arkaan intaba waxaa lagu xallin kari lahaa si hoose waraaqadaasina iyaduna ma ahayn iyo dadmid wanaagsan oo kicitaan baa ku jira shicirka Soomaalida la kicinayo waxaa kaleeto oon iyadna in jirta inaanan sax ahayn in waraaqada ayna ku jirin wax maaragtay canaan aan ahayn oo quraatay oo la canaananayo marka canaantuna waraaqad official oo rasmi ah inay ku qornaato macna badan iyaduna ima sheegin marka ari waxaan isleeyahay in qalad weyn buu ku dhacay walaalka Farmaajo oo strategicala dhinaca walaaltinimada ah isagoo gudanaya waajibkiisa madaxtinimo oo Eritrea ay cilaaqada ula soo socday sax tahay لكن ما أهين حساب تجيبوتي إنه كل صدول عشرو رتاسي يدا واسطة سبان كقبنا وحن كلا أن قبنا أرمها وهوين يجلس أفريقيا كصعدة ما دام اللب أمضاد أو بيج وذاك أنهاي إن أي إن استراتيجي كلا الله حريرو ولي بلقت تشرد إسبدل كل حوج بدن إتصعدة بدلك
وقصون غندونا تلدا ها وقصون غندونا تلدا أنا عبد الله هي
وما سنت ورا الفلسطين سيدا عن لسه عن دولة إلكترية وحالوس الرعونة قبسين سدح لواتين كي ديزمبر لوقن يسقال كي فوها يان سيكوريتي كونسل كاما قرامة مدابة وقصور رجين عن قبسين تا إلكترية نوحي هاد لبا عرموت مدي وحي هاد حد قدوك دولات كسميين دولة عن ورا لها مهي هاد كبوتي كان كلا نوحي هاد تاقيري دي urugadi arkay xusuus sida al-shabaab ko kale oo ay qaramada midoobay ku tilmaameen in ay dawladda Eritrea ay gacan siiso walaal oo qashada madaxweynaha intaba ma agnes gareen oo madaxweynuhu ma xusin markii horena tigitaankiisa waxa ka yara muuqata degdeg annaga iyo dawladda Eritrea waxa jira arrimo naga dhaxayo oo nagu wada qoseeya oo ay tahay in laga wada hadlo laakiin sida xogaa degdega sida fashil ku dhawaad in madaxweynaha invitation loogu soo diray durbo ku tago ayadoo ayna jirin wax gool xaar ah iyo wax isfaham oo laga gaaray inaha soo idii ayaan jirin in uu madaxweynuhu degdeg ku tagmayaan ahayn danka kalena walaalaha reer Jibuuti oo deeqadiyada Jibuuti naga ma aha qadiyad dowlad kale qadiyad Jibuuti waa qadiyad Soomaaliyeed waana xornahay dowladda Eritrea waxay haysataa reer Jibuuti waxay haysataa dad ama askar reer Jibuuti askarta reer Jibuuti halkan waxa golaha igu jira xildhibaano matala maxaa la wasiir matala aniga ayaa matala marka madaxweynuhu wuxuu yahay inuu aad kaga fiirsado ka hor inta uu una tagay kana kale galiyo walaalaha reer Jibuuti hadii uu tagay oo ay dacday inuu tagaba waxay ahayd in uu sida uu address gareeyay in cunna qabateynta hubka laga qaado inuu u address gareeyo laba arrimood hadii reer Jibuuti ee dhulkoogii iyo lagu haystay dadkii magaranaysay reer Jibuuti ee Soomaalida ahaa iyo sidaas lamida in dawladda Eritrea ay address gareeyso sidaas lamida in ay magaranaysayaan ka tanaasusho ay ina taageereen arrimaha lagu eegay madaxweynuhu sidaas lamida Moses Faan soo hadal qaadin labada madaxweyne midkoodna una qabatay intii hubka saaray ee u saaray maxaa dhahaa saaray Soomaaliya kadi waxa la soo hadal qaaday una qabateyntii anaga nooma saarayn inaan ama dawlad islaam dawlad kale dhul ka haysano ama aan ku xaar gaxsaa taayarna una qabateyntii nooma yaan saarayn anaga ay madaxweynaha Eritrea oo dhaw Soomaaliya una qabateyntii hubka laga qaaday mooshan orad marka walaal waxa iga muuqatay runtii deefudeyd anaga qadiyada Jibuuti marka laga hadlayna waa qadiyada Soomaaliya sida aan la socono dawladda Soomaaliya waxa la dhisay laba mar sideedaba 1916kii kolkii aan calanka ka qaadanaynay ama xurriyadda ka qaadanaynay dawladdii gumeysiga iyo 2000kii waan ognahay dawladda Jibuuti juhdiga ay ku bixisay arinta qadiyada Soomaaliya dawlad ku bixisay dadaal juhdi inta la eeg arinta Soomaaliya ma jirto marka walaal arinta walaalaha reer Jibuuti runtii waxay ku eedeeyeen xadgudub iyo dabarjad dawladnimada ay soo dhiseen iyo institutions-ka iyagu juhdiga iyo waqtiga intaan ognahay ay ka geysteen oo maanta ay garanaysaa wiilashoodii iyo gabdhahooga ay ku dhimanayaan ay ku dhaawacmayaan dadka Soomaaliya gudihiisa ay nabad ugu soo dabaalaan in aan inagu dalabno maanta in cunna qabateynta laga qaado hub iyo qoryo iyo qaraxaysi ay u helaan qoryaha ayagu ku duuray ee dhulkooga haystay wiilashoodii haystay marna sax ma aha waan uga cuurdaaraynaa runtii wixii ku dhacay.
Waa mahadsantaa Xaye Faarax. Ma noqon kartaa maxay noqon kartaa saameynta xifta ee gobolka ay ku yeelan karto isbedelada hadda socda marka laga soo tago shakigan hadda bilowga?
horta dowladda Jibuuti qaran walaalahood oo Soomaali ah iyo qowmiyad Soomaali oo dhowr wadan oo kale ku nool ayaa horta xil ka saaran yahay. Maxaa dhe ayaga ayaa ahaa wadanka keli oo xor ahaa oona la haysin. Maxaa Soomaali ilaa yo mina hada waa la haysta oo cidamo ajnaba ayaa taya ayaa ku jira. Marka horta waxaa loo baahan yahay mar kastaba in ay u fikirto kuna xisaabtanto maskax ka ballaaran waxyaabaha day to day oo iska caadiga oo cid kastaba ay meeshaad intay kusoo dhaweyso ay maaragtay la talada wixii dantooda iyagana ayabay disato iyadana wixii talaayso. Marka horta talala-aanta Jibuutina qayb bay ku leedahay weyn لجبوتي كوح صوماليا كميدة إيرا معها وحي عيشها صوماليا كميرد صوماليا دولد اللي دولد ناشي كبيرا يوحي أغنان أي لوب هاي 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 سوى العظيمة انت كورا وصوى في رسالي كل كل عريبته ويجر جاري سيميدة إيرا مركبون تلوكع وقتها صوت عصي
لو مري ساوى جابسي
وضن يرويان ودقاريها سيتو ستنجك مارتي سو شيئا ينكي البروفيسور كان كوري والكر عبد الله وحويان وحيهد ان المركز سبب وجه حرير جوكتو استراتيجيه ومسكح بلارن الاسكو كينيو ونكستو سومالي مثل لبدا ودر جيبوتي سومالي هكو نولادا مثل جولادا كلو ما عرفتي هدا ميرا كلا كتر سنه كو نولادا وي سيده ما عرفتي مقمقاق حوليا او سميان هداها يقرن بقن كي سومالي جوايدهدي iyo culture keedi sidii ay u kubcin lahayeen iyaga ay u ilaalin lahayeen ilaa ma dad kale ay garab saaraan oo jamhuuriyad maarta bisan ay soo dhaceen yaa ficilada xagga siyaasadda raahatay inay muraaqasho joogto ay jirto oo si istaraatiijiye Allah xataamay mid ila shaki kuma jiro wa waxa weeyaan taayada maanta hadii la dhaha Djibouti baad dhaysaa oo olba ku soo fulgareeyay iska daaka Soomaaliya jiray kan jamhuuriyadda jooge kooda dad gaars iyo wadaar iyo magaalo joogan iyo xeer isku doos killer kishana joogan ba la walaalahaydu soo hilinaya oo taayada shaki kuma jiro yaa loo baahay in la
wa ma santahay waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir haye Cabdiraxmaan
ah walaashay si strategical hadaan u eegno maxay raad ku yeelanaysaa gobolka waxa ila tahay saddex arimood iyadoo kooban wa marka hore waxa dhici karta suurtagalna ah waana aan islaahay waa scenario ugu hooseeya waa in uu isfahmi la'aan dib soo laba kacleyso arrintaas waa waaxma waa arrin dhici karta waa Itoobiya gudaheeda oromada iyo soomaalida isku dhacdaa ka jira tikreehu waxay shaaca ka qaadeen inay wada noolaasho iyo kalabo geerka loo saaran yahay sida uu ku hadlay madaxweynaha gobolku amxaarka si guuliya u shaqaysanayaan waxa weeyaan soomaalidu maanta dir dhabay shir ku leeyihiin fikrado kala duwan bay kala qabaan cabsi baa jirta markaasaasi in fowdo ay ka bilaabato gobolka waa suurtagal haddii aanan awood weyn la isticmaalin arrintaasi waa arrin aan laga cabsanayo arrinta labaad ay raad yeelan karto waxa weeyaan in faragelinta dibadda ay sii xoogaysato gaar ahaan faragelinta imaaraadka uu ku hayo gobolka 3 milyar buu keenay Ethiopia oo lacag xoog culus weeyaan labo deletari uu soo degayaa 3 soomaaliya diidmadii la diiday carowey bay ka qaadeen Djibouti eriskii laga yeeray aad bay uga sii caroodeen waxaasoo dhan waxay keeni doontaa iyadana faragelintu inay sii siyaado noqoto jaynaha oo deynkii ugu weynaa Djibouti siiyey oo iminka la filayo in lacagta dadka laga gooyo mushaaraadka 110 si loo bixiyo deynkiisii culays baa ka hadda ka iman doona soomaaliya gobolladii oo iyada naftooda iminka ay aamus ay gareen laakiin ay sugayaan sida arrintu noqon doonto ay eegayaan ay ilgaar ku hayaan waxaas oo dhan waa muhiim inaan isha ku hayno marka taasina waa mid la filayo mid saddexaad baa dhici karta inay iyadu dhacdo oo waa midda kheyrka oo aan filayna inayna aan rajaynayno inay dhacdo filayna maaha rajaynayno arrintaasi waxa weeye in saddexda gobol ee annagu aan leenahay ama afarta gobolba aan isleenahay soomaalidu way degan tahay iyo Ethiopia oo meesha afaabihi oo soomaali degan tahay Kenya oo soomaali degan tahay Soomaaliya oo Soomaali leedahay Soomaalidii iyo Soomaaliland marka la isku daro Djibouti oo dad Soomaali ay ka mid yihiin dadka degan waxaa la rabaa inuu isbeddel siyaasadeed uu ka dhaco oo muhiim ah haduu dhici waayo waxaanay wuxuu noqon doonaa uun qalin waraaqad lagu dul qoray macna badan ma sheegayo in la dhaqdhaqaaqo dusha hoosta waa in wax laga bedelo gaar ahaan dimuqraadiyad inay ka dhalato Djibouti in Soomaaliya isabdirad waxa uu ka dhaco oo dowladnimada la fahmo Soomaalida Ethiopia inuu dimuqraadiyad dhaba ay ka dhacdo oo xisaabta la furo lianno dimuqraadiyad la'aan cadaalad la'aan iyo horumar la'aan wax suurtagalaya ma jirto marka saddexda arrimoodba waa la filayaa inay isdhaafaan Abi Axmed in laga helo loo baahan yahay Soomaaliya in laga helo Djibouti in laga helo Eritrea inay generationka cusub dowladda qabtaan arrinta labaad oo muhiimka waxa weeye in Djibouti dimuqraadiyad rasmi ah ay ka dhacdo oo cadaalad ay imato oo Ismaaciil Cumar Geelle oo inta uu heshiis ka doonayo Soomaaliya iyo Eritrea inuu furfuro dowladda waa la og yahay inay xisbi qoraato dalka maamulo taasina waa muhiim weeyaan إثيوبيانا يدنا وحال ربا إلا بابية فكرة دي إلا رفتاريان غير سوبرمانة قبيل أما قومية
وما سلطة
أمحركة سوبرمانة ها وحاكو إيجي تكريه ما تانا أورمو إلا سوبرمانة قطالة مرحبا إلا وحال ربا قانو سوبرمانة أسبقنا نفرزينا يا إلي يسك أفريقيا فايدة بدا مكلي بروتو
وما سلطة هيا عبد الله
وما سلطة ورال فامين تأي يالان كارتو تقرقيا كسعودة مسبدل لك كسعودة جيسك أفريقيا kol hore inuu soo gaartay taas waxaanu leeyahay waxay tahay marka la fiiriyo qoomiyadda Soomaaliya waxay ku kala nool yihiin afar maxal dhaha gobol Soomaaliya Djibouti Ethiopia iyo Makaranaysa Kenya markii hore waa aad isaga ma warheyn maxal dhaha intooda badan laakiin labada gobol ee qoomiyadda ugu ballaaran ay ku nool yihiin waxay ahaayeen ama Makaranaysa hadda xilligan aadka u istaraatiijiga waa Soomaaliya Djibouti iyo dowlad madax banaana waa hadda kartaa meel aqaarnay Soomaaliya ku badayeen laakiin waxaan u jeedaa waa dowlad madax banaan hadda Djibouti labada yadiya hadda mid madow iyo mugdi oo nasho kale dhexgeliyay isbeddeladii ka dhacayay geeska Afrika waxaan si mugdigaasi mid madowgaasi meesha uga baxo waxay ku haboon tahay inaan iska rabsanay inaan iska rabsanayna waxay ku iman kartaa in mugdiga meesha ka baxo waxaan ka codsanayaa dawladda Djibouti iyo shacabka Djibouti in ay inaan magaranaysa ilaawin doorka hore ee Soomaaliya ku lahayd dib u xoreyntii Djibouti oo ayan magaranaysa aad uga caroon runtii wax laga caroodo way tahay waxa dhacay laakiin waxaan ka codsanayna inay yara carada dajiyaan la wada hadlo
su'aasha ugu dambeysan raba inaan idin dhaxdhig waxay tahay muxuu yahay qaabka ugu haboon ee isbeddeladan looga faa'iideysan karo si wanaagsan iyadoo loo isticmaalayo guud ahaan in gobolka uu gaaro waxaan siinayaa Faarax Macalle
walaal horta hadii ma aragtay inagoo meel yar doodeyno oo waraalbaabka xir iyo albaabka soo gala heerada libaaxa soo gala isku doodeyno hadii libaaxa soo gala dooda way dhamaan horta libaaxa in dhamaanka loo tuuro ayaa lagu hawlgelayaa macnaha waxa weeyaan markay qatar ku imaato adiga oo dhexdiina muran inigu dhex jiro horta qatartii baa yaa la tirtirayaa oo la iska gaarayaa markii la iska gaaro ka dambe ayaa hadii la doono dib lasku soo noqonaysa wax u dhaceen iyo intee maaragtay wax naga halaabin oran kara hadda horta waqtigii hebel cudbaan hadda xiyo hebel cudbaan hadda xiyo la dhihiraha lama joogo hadda waxa weeyaan hadii la dhaar ninka cudbaan hadda xiyo asna waxaan arkay inuu ku dhaa intii noo Soomaali oo maaragtay hal jamaa aha oo kulka sharaabada dagaalamaysay oo maxay ahayd ahaayeen gobolnimo doon ahaayeen oo diibtay ka bixi baa lagu oranayaa ilaa shariif hadda Cabdiraxmaan ninka Soomaaliya lagu haystay markuu Djibouti tagay markuu tagay meesha la yiraahdo ee Asmara uu tagay anigu waxa ay tahay inaan waqti badan iska dhabanno siyaasad dhexdeena waa laga yara siiyay inta Soomaalida dhexdeeda la iska dhabanno waqti badan waa laga siiyay waxa loo baahan yahay war wixii dhacay uu dhacay intee wax ka qabanaa in la yiraahdo hadda oo see wixii maaragtay afaarki uu keeray hadduu dhig keeray haddii wax laga qabanhayo oo maaragtay la doonayo in la saxo see la xis wixii loo sixi karaa yaba badan baa iska jira waxaan arkaa inuu kiraado farmaajiyay dadka la socday waanu dheheshinay eritrea hoosaana waa naga haran macnihi arrinta Djibouti haddana anaga kala dhex gelinaa saan la xalin lahayn marka xalkiiba wuu soo dhawaaday markaa iyada qaaya kalaan baa idin sheegay arada war aan hayo rasmi oo sidaas ina jirta waxay ila tahay Soomaaliya hasku tashato waxa dhacay xawli bay u dhacayaan waqtigaana kuma siinayaan fadhi uma yaallo Soomaaliya hata shato ha fikirto xisaabtada aad iyo aad iyagoo usiimaaday dhanka sabab Djibouti Soomaaliya dadka mufakiriinta oo kibirka sharaad anaga waxa dadko dhan bay xisaabtana ay leedahay
haye Cabdiraxmaan Bashiir adoo soo koobay waqtigaan ugu yar
walaal sida uu weyn ee looga faa'iideysan karo waxa weeye horta marka hore in la fahmo gobolkan geeska Afrika male haddii male mustaqbal kala go'an Soomaaliyana go'ruma fikri karto Djibouti go'ruma fikri karto Ethiopia iyo Eritrea go'ruma fikri karto adduunku wuxuu socdaa takaamul iqtisaadi in la isbuuxiyo dhaqaale ahaan marka waa inaan aqliga qaadano in la midoobo siyaasiyan maaha laakiin waa in la midoobo dhaqaale ahaan taasi waa number 1 weeyaan number 2 waxa weeye Soomaaliya iyo Djibouti ilaahay wuxuu dejiyay meel istaraatiiji oo laga maarmi karay waa inay sida ugu fiican uga faa'iideystaan bad bay haystaan dhulka ugu ballaadan bay haystaan barwaaqay haystaan wayna ka faa'iideystaan Ethiopiana waxay haysataa dad iyo dhul ballaadan oo barwaaqa waa in la isbuuxiyo marka caqliga waa in lagu shaqeeyo oo la dhaafo caqligii dagaalka caqligii waan kaa cabaa igama cabtid waa in la dhaafo saasaan filayaa dimuqraadiyad iyo cadaaladduna lambar 1 inay ka noqoto waxaas
ahaye xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur
ومسنت مركز الله طبعا سمارين الله يذكر هذا عن يبقى هو ذا قلنا بديها نكلا قفصنا معقول ما أنا وصلت أنا ولا هي ولا لا رجع متي أنا عيد الدار أنا وحاي كهاي طبعا ونركينا ما حق قلنا وين إيش بدك أنا كوكب الله ده وحاي الجرا إثيوبيا وتنازل خراب بدن سمي النجاة تان هاي سمارين يجيبوا كلام ما رنو وأنا أشوفها أن هاي مودي المدمري غير مش كتير إن لقيت يعني بعدين آدوا بلارنا يسمعي نيسا سيابها أنا قطعي دي سكرنو بسيشن كيني أركي نيسا سيد عبد الرحمن شاقي بسيشن كا بسيشن هادو مهيمة إلهي نوغاري أما مرين كبت على هادون كا وحاطة فوكس كالو ساري أما مهيمة دانا هميد أميد كار كالو سيني جيس كافريكا وعريمة دقالة يميد إيدا أما استراتيجية إيدا انتر waxay ila tahay aan marka la ku codinaya walaalaha reer Djibouti iyo inagu inaan iskaashan oo aan iskarabsanaade inuu tahay
wa ma san tahay in xiliban Cabdullaahi intaas ku soo gabagabeeyayna barnaamijka faaqidaada toddobaadka aad u mahadsantiin inta aan ku soo gabagabeeyayna dhigistayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa ka qayb galay barnaamijka Faarax Macallin gudoomiye ku xigeenkii hore baarlamaanka Kenya Cabdiraxmaan Bashiir oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Canada iyo xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka hore oo soo noqday wasiir dawladdii maaliyadda tartan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kala ah nabadgelyo
taasayno ku dhaafna barnaamijka faaqiyada toddobaadka waxa aan la socodsiinay Falastiin Axmed Iimaan marka la dhiniciisaha ayaynu jaleecayna waxa idin ku soo maqan codka macne Allah uu naxariistay Umar Dhuule Cali
afun codka allah u naxariistay umar dul cali gabagabo waxay weeyd idaacadeenii galabnimintan caaw marka la hawada ku kulmi doono waa ahmed cali sheekh iyo aniga oo ah falastiin ahmed imaani xagga farsamada oo noo waday jeemi faria inta kale waxaan idin leenahay nabad kaliya
ilaahay This is V.